Орси Холбооны улсын Санкт-Петербург хотын Репини уран зургийн академид хэсэг багшилж, саяханас их орондоо сууршин уран бүтээлээ төрөж байгаа авьяаслаг уран бүтээлч отгон төвдөнгийн олон улсын эмэгтэйчүүдийн баяр зориулсан Март 8 үзэсгэлэн гинээлт энэ сарын 2-ны өдөр Art Space 976 галерейд боллоо. Уран бүтээлч отгон төвдөн Монгол ах үе хөрөг болон түүхэн бүтээлүүдээр олонний танил болж байсан бол энэ удаагийн бүтээлүүд нь минимал шинжтэй босны сацуу, зөөлөн, тайвшрын мэдрэмжийг өгөх хажи. Түүний талаар Орсын урлаг судлаач мэрэгжилтэн Татьяна Троцкая уран зургийн төрөл, зурх арга барил, сонгодох сэдвийн хувьд отгон төвдөн яахын аргагүй реалист чиглэлийн тэр дундаа романтизм сургуулийн уран бүтээлч мөн гэж тодорхойлжээ. Дээр үед Орсын уран бүтээлчид Италийн байгалийг шүтэн биширч байсан шиг миний өгүүлэх уран бүтээлч уран бүтээлийн онгод өнг аясыг нарлаг дундад тэнгисээс бус бага наснаас нь танил болсон эх орныхоо байгалийн цог жахваагаас олж байна. Өөрөөр хэлбэл тэрээр мэрэгжлийн ур чадвартаа тулгуурлан зургуудаараа үндэсний урлагийг бүтээж байгаа юм. Энэ бол түүний сонгосон замнал. Энэ залуу уран бүтээлчээс бид маш олон содон бүтээл төрвж өндөр амжилтанд хүрэхийг зүү ясаар хүлээх болно хэмээн тэрээр мэдгдсэн байна.